Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Dialogu me Serbinë nga nesër do të hyjë në një fazë të re, thot presidenti Thaçi. Me ratifikimin e demarkacionit të kufirit të Kosovës i hapet perspektivë evropiane. Gjyqësori në Maqedoni në vend të reformimit përfshihet nga skandalet të reja. Kremlini thot se marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi janë larg përmirësimit. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu i Kosovës me Serbinë do të vazhdojë në suaza të raporteve të barabarta midis dy shteteve pa e cënuar sovranitetin e njëra tjetrës, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai bëri këto komente nga Washingtoni një ditë para vazhdimit të dialogut me palën serbe në Bruksel. Thaçi tha se dialogu do të hyjë në një fazë të re që do t'i hap rrugë marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Me presidentin Thaçi ka biseduar Amra Zeineli.
Presidenta, mundën e me nga tregu se ku gjendën e momentalisht?
Në kuadrat e para përgatitje për vazhdimin e dialogut me Serbinë që do të filloj, që do të vazhdojnë, do të ndodhë nesër, në jam në Washington për të bashkurdinuar angazhimet me autoritetet e Shtetëve të Bashkuarat e Amerikës, pasi që do të hyjnë në një fazë të re, të rëndësishme dhe të përkushtimin duhet jetë i koordinuar mirë dhe natërisht i qartë për sot, por edhe për të armen. Pasi që do jetë një proces që do të hapë periudhën e arritjes finale të marrëveshjes për normalizimin e plotë të marrëdhënieve në shtetin e Kosovës dhe Serbisë, natyrisht se kjo çështje është e ndihshme dhe kërkon koordinim me gjithë partnerët e miqt. Por adresa kryesore mbetet për Kosovën në Washington.
Me kënd do të takoheni në Washington?
Unë do të vazhdoj takimet edhe sot me zotin Mitchell, në cilin do të diskutoj për aktualitetin që kemi sot, por edhe për hapat e më të tjerë.
Çka mund të pritet nga ana juaj nga ky takim me Mitchell? Keni shkuar me ndonjë kërkesë lidhur me vazhdimin e dialogut nesër në Bruksel?
Nuk është çështje kërkese, kjo është domosdoshmëri që është shtruar prej gjithë aktorëve ndërkombëtar, sepse shteti i Kosovës ka nevojë për të konsoliduar në rrafshin e brendshëm dhe në atë ndërkombëtar. Ka nevoj për ma shumë njohje, po në të njëtën ko aje që neve na duhet të fëqinsia mirë në mes Kosovës dhe Serbisë, një raport evropian që duhet të rezultoj me njohje reciproke me paqe dhe stabilitet në rajon. Në naturisht e armën e sigurt evropiane që t'jemi pjesën në NATO dhe bashkimit evropian si Kosovë.
Kjo është e raport që një shku në Shtetet e Bashkuara para vazhdimit të dialogut. A do me thonë që Kosova prej nesrit po hinë në një fazë të re dialogut me Serbi?
Jo, Kosova vazhdimisht koordinohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë partnerët e tjerë dhe çdo përkushtim që ka ndodhur edhe me herët, por që ndodhë edhe sot është i koordinuar dhe i harmonizuar në qëndrimet që në interes të përbash, sepse çdo progresi Kosovës ka qenë i lidhur drejt për drejt me hapat e ndërmarur edhe të bashkësisë ndërkombëtare. Kosovës histori suksesit të përbash të angazhimet të institucionet të Republikës e Kosovës, por dhe mbështetje se pa kursyre nga shërbat, por nga vendet e bashkimit evropian dhe vendet e tjera, kështu që kemi një qëllim e kemi një objektiv.
Në SBA gjendet edhe presidenti i Serbisë. A jeni takuar apo do të takoni me të?
Është krejt e pa rëndësishme se kush ku gjendet. Unë jam në Washington, kam lexuar që a është ka qenë në New York, kështu që është një koincidencë që ka ndodhur, por ne kemi rrugën tonë, kemi angazhimet tona, kemi agjendën tonë që është e ndarë nga ajo e Vučićit apo e dikujt tjetër. Kështu që dhe tërë përkushtimi unë është që si Kosovë të përgatitemi, natyrisht ato të tjerët kanë arsye që të jenë edhe në UN apo në hapësira tjera të New Yorkut që të marrin mendimet apo opinionet e të tjerëve, por nga ja që sot lexova presidentin Vučić që jenë se qëndrimi i faktorëve relevant ndërkombëtar është super i qartë në mbështetje të konsolidimit dhe avancimit të më të tjeshtë të shtetit të Kosovës dhe domosdoshmërisë për arritjen e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve dhe pajtim mes vendeve dhe popujve tanë.
Rego, president, më vonë nisën edhe për Bruxelles, qëfar jënë pritjet e juaja nga rundi i nesërm në Bruxelles, qka do të bisedohet?
Pres vazhdimësit e këti procesi, nuk pres në një mrekuli, por shoni rritjet e përgjësive dhe angazhimeve nga Gjonje Mogherini, që normalizimi marrëdhënieve mes shteteve tona Kosovës dhe Serbisë të hyjnë në një fazë të re, të hyjnë në fazën finale, të arrijë marrëveshje historike që do të nënkuptonte përmbylljen e gjithë kapitujve të mosfendërsirës dhe konflikteve e problemeve dhe hapjen e kapitujve të bashkëpunimit, të mirëkuptimit, të fqinjësisë mirë, normalizimit dhe pajtimit.
Vuqeqi Brëm ka deklaru që Serbia don kompromis me Kosovën, po që s'mu të ndodhë që Shqiptarën marën krejt e Serbia asgjë. Ku mund të jetë kompromisi mes Kosovës dhe Serbis? A do të pranon Kosova kompromis?
Kosova është vend sovran, është vend i pavarur, ka kushtetutët, ka ligjet e veta. Dialogu do zhvillohet në soazat e raporteve të barabartan mes dy shteteve, nuk respektua integritetin territorial dhe sovranitetin e një e tjetërit dhe je duke pretenduar cenimin. Kosova nuk është vetëm e shqiptarëve, Kosova është vend multietnik që i takon gjithë njerëzve të Kosovës, edhe vendimi i djeshëm që është historik ai për demarkacionin ka treguar përgjegjësinë e lartë që të Kosovës, por ndaj edhe bojkotin nga lista serbe ka qenë krejt i paqëndrueshëm dhe i paarsyeshëm dhe me reflektime negative sepse vizat do të vijnë për gjithë njerëzit e Kosovës, qofsh shqiptar apo serb, prandaj statusi i Kosovës është përmbyllur një herë për gjithmonë në vitin 2008 kur e kemi deklaruar vendin të pavarur dhe sovran, por natyrisht si vend e fqinje kemi ende për të diskutuar, për të negociuar, kemi ende për të punuar që më të vërtetë raportet tona të jenë raporte mirëkuptimi dhe të jenë raporte shembull në rajon, por pa cenuar sovranitetin e njëri tjetrit. Këtu nuk hynë askush askën për ta mundur, por hynë në një vullnet mirë që gjithë njerëzit dhe popujt të antijen të knaqur.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Kosovës i japet perspektiva evropiane, thon analistët. Sipas tyre i rëndësishëm është edhe fakti se Kosova po i përcakton gradualisht kufit shtetror. Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar të mërkurën demarkacionin. Më shumë mollësi nga Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, Kosovës i hapet mundësia e perspektives europiane duke nisur me procesin e liberalizimit të vizave. Me 80 vota për 11 kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës të mërkurën ratifikoi marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të zhbllokojë Kosovën dhe do t'i hapet rruga drejt Bashkimit Evropian. Krasniqi deklaroi po ashtu se me ratifikimin e kësaj marrëveshje Kosova gradualisht po i përcakton kufit e saj shtetror.
E mira e gjithë këtij procesi është që kështu gradualisht Kosova po i përcakton kufit e saj shtetror. Kjo është pjesa ndoshta më e rëndësishme e ratifikimit të kësaj marrëveshje, për shkak se liberalizimi i vizave është proces i cili mund të ndodhë dhe mund të heket pastaj. Është e drejtë e BE-s që t'i japë ose jo vendeve liberalizimin e vizave, nëse këto keq përdoren mund të humbin.
Kurse Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv organizatës FOL, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vënuar shumë për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Sipas tij, tani mekanizmat institucional të Kosovës duhet të angazhohen maksimalisht për procesin e liberalizimit të vizave.
Çka tutje, sigurisht që Kosova ose politika jashtme e Kosovës do duhet që tash të filloj hapat shumë më të shpejt, që të komunikojmë me Komisionin Evropian dhe të merret një datë për afërt se kur ne mund ta dim për afërsisht që Komisioni Evropian dhe do t'i bindë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Megjithatë, tha Zogaj se institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë në funksionalizimin e shumë mekanizmave të cilët po ashtu kërkohet të funksionojnë të pavarur e të pandikuar.
Në atë renditjen e 97 kriterëve sa kanë qenë, mbetet problem ende. Ne kemi nivel shumë të lartë korrupsioni, ne kemi një gjyqësor dhe prokurori e cila nuk ka një pavarësi të duhur për të funksionuar. Qytetarët e Kosovës nuk kanë qasjen e drejtësi, ashtu si që mund të kenë një pjesë qytetarët bashkimit Europian, po ashtu si që kanë shtetet demokratike që kanë një demokraci funksionale.
Zoga theksoi se udhëheqja politike në Kosovë, duke përfshirë dhe partitë politike opozitare, duhet t'i hapin rrugë zhvillimit ekonomik të vendit dhe uljes së papunësisë dhe temave të tjera të cilat kanë mbetur pa u diskutuar.
Dhe për shkak se ka qenë një temë që është manipuluar nga politika, nga qeveritë e kalumen, nga qytetarët dhe nga opozita, sidomos më shumëti, me përfundimin e saj, ka mundësi që ne t'i hapim disa tema tjera që kanë bënë me zhvillimin ekonomik.
Marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Pas ratifikimit të demarkacionit, Kosova pret që Komisioni Evropian qysh në muajin qershor të konfirmoj gatishmërinë e BE-s për lëvizjen e lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E ministra e integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, në një konferencë për media ka bërë të ditur se institucionet e Kosovës kanë përfunduar detyrat për liberalizimin e vizave dhe përgjegjësia. Sipas saj, tani është në anën e institucioneve të Bashkimit Evropian. Deklarata e ministrës Hoxha vjen një ditë pasi që Kuvendi i Kosovës ratifikoi marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ajo shpreh optimiste se qytetarët e Kosovës brenda këtij viti do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se pret që procedura të mos marrin më shumë se 6 muaj, duke u bazuar në praktikat e vendeve të tjera që kanë marrë pjesë në procesin e liberalizimit të vizave. Ndërkohë, sa i përket kriterit të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, ministra Hoxha ka thënë se Kosova ka shënuar progres. E qytetarët në Prishtinë shprehin mendime të ndryshme lidhur me rezultatet që pritet të sjellë ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Disa presin liberalizim vizash, e të tjerët shprehen të zgënjur me si shton humbje të territorit. Anketën e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Ratifikimi nga Kuvendi i Kosovës i marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi nga qytetarët është pritur në mënyra të ndryshme. Disa prej tyre thonë se Kosova tashmë ka përmbushur kushtin e vënë nga Bashkimi Evropian për liberalizim të vizave dhe se nga kjo e fundit presin përmbushjen e premtimit. Por ka edhe qytetarë që mendojnë se ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin ka qenë veprim i pamatur i Kuvendit. Ganik Çiku, pensionist nga Prishtina, thotë se me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin Kosova ka përmbushur kushtin për liberalizimin e vizave, gjë që sipas tij duhet të ndodhë së shpejti.
Sigurisht se vizat kanë milçu, se kjo ka qenë pengesë dhe ilçu. A bëhet mirë në Kosovë? Nuk bëhet mirë, se krejt janë të korruptuar. Nuk e di kush ndaj kujna me marr masa.
Hysni Veseli nga Prishtina po ashtu pret që liberalizimi i vizave të ndodhë, por sipas tij qeveria ka edhe punë të tjera me të cilat duhet të merret.
Është po shumë është përfuqëse se do të ketë liberalizim vizave. Ndoshta demarkacioni ka pas drejt për drejt bëjmë këto, kjo është çështje ndërshtetërore që është deri rregullohet. Megjithatë ka market nën vizim edhe kështu është kuptuar. Pritet premtimet janë, po megjithatë besoj se do të ketë më shumë hapësirë qeveria me krypun tjetër. Kto e pres që duhet.
Por disa qytetarë janë shprehur të zgënjur me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vizë kufitare me Malin e Zi nga Kuvendi i Kosovës. Ryvie Berisha nga Prishtina shpreh mendimin se Kosova nuk do të përfitojë asgjë nga jetësimi i kësaj marrëveshje.
Spres asgjë, se mas pari ata kanë dhënë tokën, që ja pjesë shtetit tonë në Kosovës. Edhe s'mendoj që pres diçka, jo veç u kanë marrëveshje me marrë ata çat tokë dhe s'ma merr mendje që ka më bë diçka. Për viza nuk priso.
Adnan Mehmeti, qytetar nga Prishtina, shpreh mendimin se pas ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, pritet liberalizimi vizave për Kosovën, por sipas tij, mundësia e udhëtimit të lirshëm mundet edhe të keqpërdoret për shkak të gjendjes sipas tij të rënë në vend.
Nuk pritet diçka e madhe, edhe ashtu është ditë dhe dihet mjaft mirë se çështja e liberalizimit të vizave nuk zgjidh problemet e qytetarëve të Kosovës. Kjo aq më parë, do thoni krijon një mundësi për një egzod më të madh, do të jep liri më të madhe çarkullimit për ta lëshuar Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, shkala e papunësisë sipas shifrave zyrtare vazhdon të mbetet mbi 30%, por pavarësisht kësaj, në një raport të Bankës Botërore thuhet se në vitet e fundit Kosova zë vendin e parë në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor sa i përket krijimit të vendeve të reja të punës. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova radhitet në vendin e parë në rajon sa i përket rritjes së punësimit prej 9.2%, por sfidë thuhet se mbetet papunësia të rinjeve dhe punësimi grave. Kështu thuhet në një raport të Bankës Botërore për vendet e Ballkanit Perëndimor për vitin 2018, ku thuhet se viteve të fundit në 6 vendet të Ballkanit janë hapur mbi 230.000 vende të punës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike thonë se ka pasur krijim të vendeve të punës, sidomos në sektorin e ndërtimtarisë dhe bujqësisë, por që në këto shifra mund të ndikojë edhe formalizimi i punësimit. Berat Rukiqin nga Uda Ekonomike e Kosovës thotë se gjatë vitit 2016-2017 ka pasur krijim të vendeve të reja të punës, por jo dhe ulje të shkallës së përgjithshme të nivelit të papunësisë.
Ne mujmë me qenë optimist, se jemi më të mirë se vendet e tjera të Ballkanit, por në këtë kohë duhet me qenë edhe realist, pasi që ne qëndrojmë shumë më mbrapa këtyre vendeve, edhe sa i përket themi normës përgjithshme të papunësisë që mbetet rreth 30%, edhe sa i përket papunësisë të trive, edhe të gjinisë femërore.
Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike për Radio Evropa e Lirë, prejet se dyshon se në 2 vitet e kaluara situata ekonomike ka mundësuar rritjen e punësimit në këtë nivel. Por që si pas ti, në raportin e Bankës Botërore sa i përket përqindje se punësimit, nuk nënkuptohet vetëm krijimi vendeve të reja të punës, por edhe formalizimi vendeve të punës.
Trendi i zhvillimit ekonomik të cilin e ka pasur Kosova mbi 4% gjatë vitit 2016 dhe 2017, unë mendoj që i ka dhonë efektet e veta në politikat e punësimit, mirë po dyshoj se për shkak të vonesës së krijimit të institucioneve gjatë vitit kaluar që kishim edhe frenimit të investimeve publike, unë dyshoj që gjatë vitit 2017 të dhëna do të tregojnë se do të kemi një frenim edhe të zhvillimit ekonomik edhe të krijimit vendeve të reja të punës.
Sipas të dhënave të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, rreth 600.000 është numri përgjithshëm i kontribut paguësve që menaxhon ky fond. Kurse vetëm gjatë vitit të 2017, numri kontribuesve aktiv është mbi 350.000 persona, ndërkaq numri i punëdhënësve apo kompanive është rreth 29.000. Gashi konsideron se sektori ndërtimtarisë dhe bujqësisë ka formalizuar numrin më të madh të punëtorëve.
Për arsye se këta dy sektorë kanë qenë sektorët në cilët ekonomia jo formale kanë qenë në nivelin më të lartë. Mos harrojmë se institucionet financiare ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës në raport të përpiluar para 2 viteve tregon se 31% e ekonomisë në Kosovë është jo formale, do të thotë funksionon në të zezë.
Edhe Berat Rukiqi konsideron se edhe formalizimi punëtorëve mund të ndikojë në këtë raport. Megjithatë, ai shpreh se institucionet kompetente duhet të fokusohen zhvillimin ekonomik, rrjedhimisht uljes së shkallës së papunësisë dhe të mos dominojë vazhdimisht politika.
Thirrja është të largohemi nga temat politike, të largohemi nga konsumi i politikave ditore që i bëjnë partitë politike, të kthehemi ka reforma ekonomike që mund garanton shumë vendet punës dhe shumë më të lartë rritjes ekonomike.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të publikuara gjatë kësaj jave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, duhet se shkalla papunësisë është 30.6%, kurse papunësia më theksuar është tek grupi moshat 15-24 vjeç në 55.9%, kurse tek gjinia femërore 37%, ndërkaq tek meshkujt rreth 29%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjyqësori në Maqedoni vazhdon të përballet me kritika në veçanti pas rikualifikimit të një vepre të rëndë nga vrasje në aksident trafiku dhe pas 2 rasteve të tjera që nxorën të pafajshëm mbi 10 persona që kishin vuajtur shumë vite burg. Këto zhvillime quhen në dorëheqjen e ministrit të drejtësisë. Por ekspertët thonë se pa një çaje serioze në eliminimin e dukurive negative, vështirë se mund të ketë reforma thelpsore. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Procesi i reformave në sistemin gjyqësor në Maqedoni jo vetëm që po ngec, por rasti i fundit me fëmijën Almir Alio dëshmon se gjyqësori vazhdon të udhëhiqet nga jo profesionalizmi dhe vendimet e njanshme, në veçanti kur bëhet fjalë për raste me sepërkatësive të ndryshme etnike. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve juridike duke komentuar protestën e ditës së mërkurë kundër vendimit të prokurorisë dhe gjykatës në Kumanov për rikualifikimin e ngjarjes së para dy viteve me fëmijën 4 vjeçar në këtë qytet nga vrasje në aksident komunikacioni. Ky rast nxitja dhe dorëheqjen e ministrit të drejtësisë Bilen Saliu, i cili ka pranuar se reformat nuk janë duke u zhvilluar sipas dinamikës së parapar.
Nga këto situata që rjedhimisht dolën nga rasti i Sopotit, nga rasti zbardhjes situatave të tjera të cilat kanë qenë një tabu temë për një kohë të gjatë, gjojnë kuti në opinion se çka ndodh me sistemin e drejtësisë dhe për të vendosur një funksionim të shtetit ligjor, krijohet, domethënë, opinioni që praksa prapë ka edhe shumë çka për të bërë, domethënë duhet të inkorporohen ekipe njerëzish profesionistë në kuadër të sistemit gjyqësor, të cilët do të japin shtytje, nuk do të lënë shumë hapësir vakumeve të këtilla, domethënë që nuk korrespondojnë me një sistem të së drejtës.
Thot Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Edhe Nikola Dyoski, njohës i çështjeve politike, thot se procesi i reformave në gjyqësor nuk po ecë me dinamikën e kënaqshme, por dorëheqja e ministrit të drejtësisë nuk beson se do të ketë pasojë ndaj këtij procesi që duhet të jetë gjithëpërfshirës. Ai thot se gjyqësori ka pasur goditje të rënda edhe në të kaluarën, andaj edhe është koha që të eliminohen të gjithë faktorët që e kanë sjellë gjyqësorin në këtë gjendje.
Procesi me reformën e strategjikë opredova në Republikën Maqedonia apo ashtu si fikuçi një novë institucë.
Procesi i reformave është përcaktim strategjik i shtetit në të cilën janë të përfshirë shumë institucione. Megjithatë, gjyqësori dhe prokuroria janë ata që duhet të reformohen. Ministria këtu ka të them përgjegjësi të vogël, sikur edhe institucionet tjera se i përket këtij procesi. Nuk u presë që dorëheqja e ministrit të ngadalësoj procesin e reformave, i cili edhe ashtu është i ngadalë, thotë Dujoski. Përveç me rastin e Almir Aliut në gjyqësor, ka pasur edhe zhvillime tjera që kanë tronditur opinionin. 11 banor shqiptar të fshatit Sopot të Kumanovës, pas 15 vjet të vuajtjes nga më të ndryshmet, janë shpallur të pafajshëm lidhur me një shpërthim në fshatin e tyre në vitin 2003, nga i cili kishin humbur jetën dy ushtarë të NATO-s. Veç kësaj, anulim të vendimit gjyqësor ka pasur edhe ndaj 6 shqiptarëve të tjerë, të dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 5 maqedonasve në Smilkovce në vitin 2012. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane kanë zhvilluar bisedime për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë fat që deri në maj SBA dhe Evropa të arrijë një marrëveshje për të përmirësuar të metat e paktit bërthamor me Iranin. Në të kundërtën, ai ka kërcënuar se SBA-ja do të rrihiqet nga marrëveshja e vitit 2015. Detajet nga Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara kanë pasur bisedime konstruktive me Francën, Britaninë dhe Gjermaninë për krijimin e një marrëveshje shtesë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, por janë duke bërë edhe një plan tjetër nëse kjo përpjekje dështon, ka thënë kryenegociatori i SBA-s. Kemi pasur bisedime konstruktive me evropianët për një marrëveshje shtesë, por unë nuk mund të parashikoj nëse do të arrijmë një marrëveshje apo jo, ka thënë Brian Hook, drejtor politik i Departamentit Amerikan të Shtetit. Njëherë është krye negociator i SBA-s në këto bisedime. Ne jemi të angazhuar edhe për një plan të emergjencave, ka thënë tutje Hook, pa elaboruar se për çka saktësisht bëhet fjalë. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërë thirrje fuqive evropiane që të rregullojnë ato që ai i quan të meta të tmerrshme të marrëveshjes bërthamore, të nënshkruar më 2015. Në të kundërtën, Trump ka thënë se SBA nuk do të heqë sanksionet ndaj Iranit, ashtu siç kërkohet në marrëveshje, në shkëmbim të kufizimit të programit bërthamor të Teheranit. Trump po ashtu ka vendosur një afat deri më 12 maj që të arrijet një marrëveshje me fuqitë evropiane, të cilat janë në mesin e 6 fuqive botërore që kanë nënshkruar marrëveshjen me Iranin. Për fuqitë evropiane, diplomatët thonë se ultimatumi i Trumpit paraqet një dilemë, pasi negociatorët e SBA-s nuk kanë qenë në gjendje të garantojnë se edhe nëse i përmbushin kërkesat e Trumpit, presidenti amerikan nuk do të largohet nga marrëveshja bërthamore. Trump po kërkon që të përmirësoj ato që i vlerëson si tri defekte në marveshje, dështimin për të adresuar programin e raketave balistike të Iranit, kufizimet për inspektorët ndërkombëtar që të vizitojnë vendet e dyshuara bërthamore të Iranit dhe konkluzat të cilat mundësojnë aktivitetet të rëndësishme të Iranit, pasi pasurimi me uranium do të skadoj pas 10 vjetësh. Ndimësit kanë thënë se Trump ka kërcënuar me tërheqje të SBA-s nga marveshja, nëse kritikat e ti nuk adresohen. Huk ka thënë se nëse nuk arrihet një marveshje me aleatët evropian deri në maj, Trump do të tërheqet nga marveshja. Nëse ka marveshje, atër kjo do t'i prezantohet presidenti Trump. Pastaj, ai do të marrë vendime nëse dëshiron të qëndrojë në marveshje, u ka thënë gazetarve Huk. Diplomatët thonë se ultimatumi Trumpit i vendos në pozita të palakmueshme disa prej aleatëve më të ngushtë të SBA-s. Shtetet evropiane randa akord që të negocion një marveshje shtes pasi u bë e qartë se kjo është mënyra vetme për të shpëtuar marveshjen. Irani ka kundërshtuar çdo ndryshim në marveshjen bërthamore. Huk ka pranuar se Irani teknikisht është duke respektuar marveshjen. Si do qofta i ka përsëritur qëndrimet e administratës Trump se Irani po shkel preambulën e marveshjes, ku thuhet se pritet që marveshja të zbatohet plotësisht dhe të ketë kontribut pozitiv në paqen dhe sigurinë në rajon dhe botë. Irani ndërkaq thot se nuk ka pranuar të gjitha benefitet nga lehtësimi i sanksioneve të garantuara nga marrëveshja e arritur më 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prizren, bashkëpunim me kryeprokurorin e shtetit përmes një komunikate për media, kanë bërë të ditur se kanë filluar hetimet kundër personave, përgjegjës dhe subjekteve juridike të cilët kanë importuar nga Belgjika sasi të mishit me cilësi të dyshimt. Prokurori i shtetit kërkon nga të gjitha ata që kanë informata lidhur me këtë që t'i drejtohen prokurorisë dhe të bashkëpunojnë me organit e ndjekjes për zbardhjen jo vetëm të këtij rasti, por edhe të rasteve të tjera, për të cilat mund të kenë njohuri, është në komunikat. Javë më parë në Belgjikë është përfolur për skandalin e cilësisë të mishit të cilën e konsumojnë qytetarët, pasi është zbuluar se firma Veviba ka manipuluar me përmbajtjen e mishit dhe me etiketat për afatin e përdorimit. Pramtën Departamenti Amerikan i Shtetit do të ndajë çmimet ndërkombëtare për gratë e guximshme. Zëvendësi i sekretarit të shtetit John Sullivan do të nderojë 10 gra nga gjithë bota. Në mesin e tyre është edhe Ferid Erushiti, drejtori i Qendrës për Riabilitimin e Viktimave të Torturës në Kosovë. Në vitin 2015 këtë çmime ka fituar Arbana Gjara, kryeredaktore e atëhershme e gazetës Zëri në Prishtinë. Në 2008 këtë çmim e pati fituar edhe Valdete Idrizi, aktiviste nga Kosova, për projektet që drejtonte në Mitrovic me synim për të ripajtuar dhe për të sjellë paqe ndërmjet komuniteteve të ndryshme etnike. Kremlini ka thënë se marrëdhëniet Rusi-Shtetet e Bashkuara janë ende larg përmirësimit pavarësisht bisedimeve për një takim në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Vladimir Putin. Nuk do të flasim për ndonjë pikëthese, fillimisht ne duhet të flasim për një zhvillim eventual të dialogut. Kemi shumë punë para atij procesi, ka thënë zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov në një konferencë telefonike me gazetar. Më 20 mars presidenti amerikan Trump ka përshëndetur Putinin për fitoren e një tjetër mandati 6-vjeçar si presidenti Rusis, duke thënë se të dy mund të bashkëpunojnë në një të ardhme jo shumë të largët. Marrëdhëniet në mes të dy shteteve janë në pikën më të ulët prej luftës së ftohtë. Ish presidenti Francës Nicolas Sarkozy ka muar vazhdimisht akuzat se ai ka pranuar miliona euro për financim të fushatës nga diktatori i ndjer libian Muammar Gaddafi. Jam akuzuar për ndonjë provë fizike, ka thënë Sarkozy para gjykatësve hetues, raporton gazeta Le Figaro. Sarkozy ka thënë se qysh në vitin 2011 ka jetuar në Ferr për shkak të kësaj shpifje, ndërsa akuzat i ka quajtur gënjeshtra. Ai është marrë në pyetje nga policia gjatë dy ditëve të fundit. Hetimi gjyqësor kundër tij ka nisur në vitin 2013 pasi faqja franceze e lajmeve media apart ka publikuar akuzat e biznesmenit francezo-libanez Zian Takindene se ka transferuar 5 milion euro nga i shefi inteligjencës Gaddafit Abdullah Senusi dhe shefi i fushatës Sarkozis. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg ka pranuar se kryet social ka bërgabime pasi të dhënat e miliona përdoruesve janë keq përdorur për qëllime politike. Kompania britanike Cambridge Analytica akuzohet se i ka përdorur të dhënat pa autorizim. Zuckerberg ka thënë se është thyer besimi midis Facebookut dhe përdoruesve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.